Abanyaroma umutwe wa 14. Umunyantege nke mu byo kwemera Kristo mumwakire mutamugisha impaka ku byo yibwira. Umwe ibyo yemera bimukundira kurya byose, naho undi kubera intege nke ze akirira imboga gusa. Urya byose ye gusuzugura urobanura, kandi urobanura ye kunegura urya byose, kuko nawe Imana yamwakiriye. Ese wowe urinde wo kunegura umugaragu wundi? Nta wundi utari shebuja wamenya niba akora neza cyangwa nabi, kandi azakora neza kuko shebuja ari we Nyagasani abasha kumushyigikira. Usanga umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe kurusha indi, naho undi agasanga iminsi yose ari kimwe. Buri muntu agomba gukurikiza icyo umutima w'umwemeza. Umuntu wubahiriza umunsi umwe kurusha indi ababigirira Nyagasani, n'urya byose ababigirira Nyagasani kuko ashimira Imana. Urobanura ibyarya nawe ababigirira Nyagasani agashimira Imana. Koko rero nta n'umwe muri twubaho yigenga cyangwa ngo apfe yigenga. Niba turiho, turiho tugengwa na Nyagasani. Dupfuye, twaba dupfuye tugengwa na Nyagasani. Bityo rero twaba turiho cyangwa dupfuye turi aba Nyagasani. Nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka ngo abe umwami w'abariho n'abapfuye. Wowe rero kuki unegura umuvandimwe wawe, kandi kuki usuzugura umuvandimwe wawe? Rega twese tuzita urukiko rw'Imana iducira urubanza. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo,
jyewe Nyagasani ndahiye ubugingo bwanjye, abantu bose bazamfukamira, buri wese azemerera mu ruhame ko ari jye Mana.
Bityo umuntu wese azamurikira Imana ibyo yakoze. Noneho rero tureke kunegurana, ahubwo mwiyemeze rwose kutagira icyo mukora cyaca umuvandimwe wanyu intege cyangwa ngo kimugushe mu cyaha. Icyo nzi rwose nkemejwe na Nyagasani Yezu, nuko nta kintu kiriho cyahumanya umuntu bwacyo, nyamara uwagira icyo akora kandi yibwira ko gihumanya koko kiba kimuhumanyije. None rero niba umuvandimwe wawe abangamirwa n'ibyo uriye, ubutakigenza nk'ufite urukundo. Uramenye, ntugatume ibyo urya bibera umuvandimwe wawe ibyo kumurimbura, kandi Kristo yaramupfiriye. Ikibabereye cyiza ntikigatera abantu gutukana. Koko rero ubwami bw'Imana ntibushingiye ku kurya no kunywa, ahubwo bushingiye ku migirire itunganye n'amahoro n'ibyishimo duheshwa na Mwuka Muziranenge. Ukorera Kristo atyo ashimisha Imana kandi akemerwa n'abantu. Nuko rero nimucyo duharanire gukora ibintu bigamije kuzana amahoro no kubaka ubugingo bwa bagenzi bacu. Ntugasenye umurimo w'Imana bitewe n'ibyo urya, koko nta byo kurya bizira. Ariko ikibi ni uko umuntu yarya ikintu icyo ari cyo cyose cyagusha undi mu cyaha. Ibyiza ahubwo ni ukutarya inyama cyangwa kutanywa divayi cyangwa se kudakora ikindi kintu cyose cyatuma umuvandimwe wawe agwa mu cyaha. Imyemerere yawe kuri bene ibyo ibe hagati yawe n'Imana. Hahirwa umuntu utishyira mu rubanza kubera ibyo yiyemeje gukora. Ariko umuntu urya ikintu ashidikanya ko gikwiriye aba yiciriye urubanza, kuko akiriye binyuranye n'ibyo umutima w'umwemeza. Icyo umuntu akora cyose kinyuranye n'ibyo umutima w'umwemeza kimubera icyaha.